Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je glumica i muzičarka Kristina Jovanović. Kristina, dobrodošla u Klub 2.
Hvala vama što ste zvali.
Kristina, imali smo priliku sada na festu da pogledamo premijeru filma Reži, pa sam odmah htela da te pitam na početku kakvi su tvoji utisci sa premijere.
Pa bila sam u šoku i bilo je čudno, ali sada kad se sve sleglo, mogu da kažem da stojim iza toga, sam zadovoljna i da sam srećna što postoji.
Da li si možda imala veću tremu zato što tumačiš glavnu ulogu i zbog toga što negde priča i leži na tebi?
Pa da, nisam u toku tog procesa, nisam bila uopšte svesna te odgovornosti. Iako se tu negde spominjalo, ja sam to nekako prelazila sam preko toga ne razmišljajući. I onda kad se nađete u sali puno ljudi kojima ne možete ni da pokrijete oči, ni da objasnite šta ste hteli da uradite, i nekako ste tu sve vreme zbog tih mizan kadrova, baš je bilo zastrašujuće. I sad film takav kakav je, ne može svakome da se svidi, prosto se bavi jednom jakom tematikom koju možda neki ljudi nisu spremni da prihvate ili im prosto ne prija to, i to je potpuno okej. Ali ja kao mlada, neiskusna i možda preentuzijastična sam se nekako mnogo uplašila svake negativne reakcije, da mi je baš sama premijera bila onako intenzivna.
Da li si posle išla da gledaš film i sedela u sali, i gde si sedela u sali?
Da, napravili smo, kako mi to zovemo, privatna projekcija, pošto sam ja sa Banovog brda, pa sam onda sa prijateljima sa Banovog brda i sa mamom, koja je insistirala opet da gleda, otišli smo u Rodu juče i bilo je mnogo opuštenije u svakom smislu, i prijatelji me nisu gađali paradajzom, a imali su prostor jer nije bilo nikoga drugog, tako da zadovoljno, vrlo, vrlo, vrlo.
Sama si pomenula i tematiku filma koja jeste interesantna, bavi se negde vršnjačkim nasiljem, i čini mi se da ta tema upravo i nosi ceo film. Koliko je tebi bilo teško da se pomeriš na tu marginu društva da bi tumačila jednu takvu ulogu?
Pa nije mi teško, zato što ja sam odrastala po parkovima po kraju. Nismo nešto preterano išli u kafiće do neke srednje škole, sigurno. Ali bilo mi je zanimljivo da to izvedem, a da ne... Fora u ovom filmu koja je mene najviše privukla je što nema podcrtavanja likova. Nema objašnjavanja zašto je neko što uradio, nego ti likovi ne razmišljaju. Jer da razmišljaju, prosto te stvari se ne bi događale tako. Tako da odraditi nešto tako hirovito i na prvi pogled banalno i lagano, a u stvari je mnogo teško, mislim da je to jedan od najvećih uspeha ovog filma. A opet se oseti težina u samom kretanju kamere i time što vi pratite tu devojku kroz svaki njen stvarno korak, udisa i tu ste.
Pomenula si to kretanje kamere, film je snimljen iz nekoliko kadrova, i koliko je to bilo teško da se u svakom trenutku nalaziš tu i da budeš non stop prisutna.
Imali smo dosta probi pre samog snimanja, ali ne na svim lokacijama i ne svih scena. Ekipa je stvarno toliko uigrana i divna i toliko slušaju jedni druge da stvarno bez toga ne bi bilo moguće. Teško je, prvo je tehnički teško prelaziti ulicu i znati da iz vas ide snimatelja, da vam kola možda ide u susreta, da vi ne smete da ga upozorite ako ide auto, pa onda nađete način da se kao nešto okrenete, pa evo je to fazon kamiona i to. Do toga da događalo nam se, nam ljudi samo ušetaju u kadar. Ja kao prolazim neku dramu o svom životu i samo se pojavi baka koja je fazono pile, i ja kao ne sad opet pola sata koda. Onda i sa autobusom je isto bilo mnogo zanimljivo. Kad smo snimali pretposlednji kadar. Čovek nam je bukvalno ušao u kadar, zatvorio ta vrata od hitne pomoći, mene gurnu iz kadra i prošao. I ja sam tako stala i jako, ne mogu da verujem, uspela sam da zaglumim svaki sekund. I kao, tu je ta bolna stvar gde postoje možda neke kadrovi gde je uhvaćeno nešto šarmantno, ali ne možete da ih iskoristite. Ali ni to se, čini mi se, ne vidi, zato što ovo što je snimljeno je baš urađeno onako efektno.
A koliko je dugo trajao rad na snimanju ovog filma?
Pa snimali smo 12 dana, ali rad na filmu kao priprema za film, ja mislim da smo mi oko 2 godine pričali o tome. Razmišljali kakav je to lik, kakva je to devojka, ne može da bude previše, mora da bude ipak emotivna i ženstvena u dubini, jer da je previše, da se izrazi muškarač, ali da je previše u tom smislu jaka, stabilno, ne bi bilo sa umetnikom ako je iz kraja. I tako te neke nijanse baš je bilo izazovno naći joj tačke u kojima se vidi da ona u stvari nije taj lik koji toliko psuje i to sve, ali da kad to radi da bude ubedljiva i kako ona laže, kako se snalazi, kao i uklopiti se sa drugim kolegama, jer da je bilo kod njih loše odradio posao, film pada.
Pa film je svakako jedna umetnost koja iziskuje jedan dobar kolektiv i jednu veliku količinu ljudi koja radi na tom projektu. Kako ti je bilo da radiš u velikoj grupi, u tolikoj grupi ljudi?
Imam to iskustvo iz Hrvatske i uvek sam nekako ulazila u te kolektive i na svu sreću uvek su to bili neki super ljudi. Ali ovo je možda najfokusiraniji, najposvećeniji projekat na kojem sam radila. Jer to je to. Svi hodamo kao Aja. I kao svi koračamo kao one. I to je... Mislim da je bilo smješno i gledati sa strane kako se 20 ljudi kreće za kamerom onako na prstima i kao sad gledaj. Tako da je divno. I pritom Bojana, Kosta, Miloš, sve je bilo prijateljski, ali profesionalno. Znači, svaka kritika je bila odmah uručena na licu mesta. Kosta koji je morao se izdrao na mene. Znači, nije bilo maženja, paženja, ali je iz dobre namere sve. Tako da, super.
Velika je stvar igrati glavnu ulogu u filmu i želela sam da te pitam kao umjetnici koliko ti to znači sada u ovom trenutku tvoje karijere.
Ja ne znam. Ja se nadam da će značiti puno. Meni lično znači, zato što sam pobedila taj svoj neki strah od toga da sam dosadna, nezanimljiva, da prosto treba samo da se izgubim iz kadra ili sa scene. Počela sam više da uživam u svom poslu. Tako da u tom smislu znači.
I sama si pomenula jednu tu tanku crtu između biti muškarača i biti neko iz kraja. I verovatno, ispravim ako grešim, možda je to bila i najteža stvar za izvesti, da prosto glavni lik ne bude samo taf, već da se pokaže neka emotivna strana koja je konstantno prisutna, možda i primarna.
Pa da, i to se donekle vidi možda i u načinu na koji ona psuje. Mislim, ona svoju mamu, koliko god ona prema njoj bila gruba, ona nikad nju lično nije opsovala. I tako te stvari vidimo da ona psuje u suštini iz neke te možda nemoći. Kad ne znaš šta drugo da kaže, to je neki default. I sad, to je kako ko shvati. Meni je to bila neka namera. I pritom teško je nekoga koji je toliko, da kažem, agresivan i možda napadan i u glavu učiniti da se ljudi povežu sa njim. Tako da se nadam da sam i u tome uspela, jer je ona jedan stvarno predivan ženski lik. I mnogo sam srećna što je Kosta napravio ta dva ženska lika, Maju i Aju, koje su na svoj način toliko i slojevite. Baš izazov igrati, jer nekako vi kad ste žensko, kad upišete glumu, pa onda kako ulazite u taj svet ili malo stojite izvan njega, pokušavate da ne uđete potpuno, počinjete da se bojite da ćete samo da budete ili lepa, ili krha, ili ne znamo, ona devojka što se onaj glavni lik loži na nju. I Kosta je stvarno uspeo tu granicu da, odnosno, čini mi se da je otvorio prostor za nas dve posebno, ali mislim da možda i neke devojke koje to budu gledale shvate da kao, može samo ono, radi puno na sebi i kao sve cool, vidjet će se.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo razgovoru sa našim današnjim gošćem, glumicom Kristinom Jovanović. Kristina, razgovarali smo o filmu reži. Ono što bih želela sada da te pitam jeste, ti radiš i u pozorištu i na filmu i jesi jedna mlada glumica. Kakva je tvoja pozicija kao žene u filmu i pozorištu i da li je to i danas možda muški svet?
Svakako mislim da jeste, ali mislim da se sada stvara neka svest među ženama koja je prelepa. To sam shvatila dok sam živjela u Zagrebu, pošto u Beogradu kad sam počinjala i kad sam studirala nekako sam možda bila malo asocijalnija u tom nekom smislu glume. Držala sam se svoje sigurnosti, svojih prijatelja, porodice i nekako se nisam poštala toliko, jer sam se osjećala valjda previše izloženo i krho. A opet, u tom svetu ne može baš da se reaguje i ne može baš da se kaže sve što bi rekao nekome ovako privatno. Ali onda sam tamo upoznala Jelenu Veljaču, Marijanu Mikulić, Natašu Janjić, Nelu Koščić, Ivu Mihalić, predivne mlade glumice s kojima sam radila i shvatila da žene zaista podržavaju jedne druge. Tu su za problemi, jer prosto ne može muškarac da vas razume ako treba da dobijete ili ako te neke stvari koje su zaista ženske i to što smo emotivni i to, ja sam to pre shvatala kao manu, a onda sam tamo shvatila da je to jedna vrlina i da to treba da se neguje. I kad sam se vratila u Beograd, sam otkrila da ovde postoje toliko divne glumice i koleginice koje su tu da vas podrže, da vas kritikuju, ali kao iz dobre namere da se vi popravite. Tako da mislim da se ta svest onako širi i da je sad verovatno mnogo lepše nego pre biti žena, ali mislim da baš zato treba da se držimo zajedno, ne na uštrb muškaraca, daleko od toga, ja muškarce volim, ali i družim se sa njima i sve, ali mislim da zaista treba da budemo tu jedna za drugu, da pružamo podršku i da ako nam se da, kakva god da je uloga, da radimo na tome da je produbimo i da je damo karaktere i snagu da bi mogli da pariramo i da napravimo prostor budućim generacijama za, ne znam, glavne uloge u akcionim filmovima u Srbiji ili velike dramske uloge. Mislim, velikih dramskih uloga naravno ima. Imamo i Mirjanu Karanović, ali imali smo i Šavove na festu. Prosto ima. Ali mislim da je retkost i da to treba da se promeni. U pozorištu ja sad nisam zaposlena, tako da nemam uvid u tu atmosferu, ali kao gostujući glumac u Beogradskom dramskom, prijatno mi je, stvarno, ali tu igramo u velikim kolektivima, tako da ne znam kako je u suštini raditi baš kao glumica u pozorištu u možda manjem nekom ansamblu, ali mislim da žene treba da se izbore u smislu da više rade na sebi, verovatno treba više truda, više tog nekog, više posvećenosti da bi se video rezultat i da bi uspeli da se izbacimo iz te neke kutije u kojima stavimo.
Pomenula si kolegijalnost, ono što me zanima jeste, po tebi, kakva je saradnja mlađih kolega, sada ne govorimo rodno, kakva je saradnja mlađih kolega i starijih kolega, da li postoji neka zdrava razmena tu iz tvojeg ličnog iskustva?
Pa iz mog ličnog, da, eto, Zojkin stan je prva predstava u kojoj sam radila u pozorišnoj kući koja nije neka, ne znam, nezavisna produkcija, da se tako izrazim. I to je bilo predivno. Mislim, te starije kolege na tom projektu su toliko davale nama i toliko na scene da se vi osetite sa njima. Mislim, vi ste svesni koliko su oni iskusni i sve to, ali nekako vam je u redu, niste uplašeni što sad Ana Sofrenović divno peva i divno glumi na sceni, nego vam je dopušteno da uživate i učestvujete u tome, kao i Andrija koji vodi predstavu i Čuča koji je i Miki Damljani. I svi su posvetili pažnju nama mladima i dali nam ono podršku. S te strane iskustvo je divno, u filmu režiji sam imala čast da radim i sa Raletom Milenkovićem i opet sa Čučom i sa Nikolom i sa, mislim, dobro, Mladen i Marko su tu negde, ali opet su mnogo iskusniji, da kažemo, u tom trenutku ono i veći i zapaženi glumci koje smo i gledali i donekle im se divite. I stvarno su svi divni. Tako da super iskustvo imam sa starijim kolegama.
A da li se prirodnije ili možda slobodnije osjećaš na pozorišnoj sceni ili u filmu?
do skoro sam se na kameri osjećala mnogo bolje, prirodnije. Valjda zato što ja sam čovjek od procesa, ja volim proces. Meni je samo izvođenje, nisam ga svesna možda u toj količini. A proces i otkrivanje za film i za tako te stvari duže traje. Ali od skoro sam shvatila da obožavam scenu i da obožavam da se igram i da je ta, da to igranje koje je svaki put drugačije, gde vi posle predstave primite kritiku i u fazonu ste, ok, ovo možemo promenimo jer dolazi odatle, toga nismo bili svesni. To je isto uzbudljiv proces koji pre nisam razumela, pre sam bila u fazonu kako možeš da igraš istu stvar 20 godina, a sad shvatam kolika je lepota u tome. Tako da sad su bara ove strane.
A da li je moguće tebi kao jednoj mladoj umetnici da sada balansiraš između filma i pozorišta, da se prosto ne opredeliš za jedno ili... Da li je što moguće ostvariti jednu takvu karijeru danas?
Ja mislim da jeste. Imate, evo sad kad smo već to i mlade glumice da njih, imate Jovanu Stojković, imate Jovanu Gavrilović, imate Isidoru Simjonović, imate pregršt predivnih mladih glumica koje kidaju i u pozorištu i na filmu. Tako da mislim da je sad ta granica koja je pre postojala pa nas je delila onako nekako izblurovana, što je super. Jeste drugačiji pristup. Meni je pozorište bilo teže u tome što prosto mora da vas vidi poslednji red, mora da vas čuje. I to je jedna ozbiljna tehnika koja se čita život nadgrađuje. Dok za film prosto više se ide na tu neku prirodnost i na taj trenutak koji se tada desi više nikad. A ovde morate da ste u konstantnom fokusu. Tako da mi mislim da nije više toliki problem raditi ove stvari i raditi ih dobro.
Da li možda i studije kakve su bile do sada prave tu jasnu razliku između pozorišta i filma, pa je onda autoru, mladom glumcu teže kada završi za studijama da napravi tu jednu jednakost?
Čini mi se da na fakultetima više prosto se radi pozorišna gluma i pozorišna tehnika, ali tu ima ta lepota studentskog filma. I ja sam ih uradila sigurno preko 30 kratkih filmova u raznim varijantama. I tu mislim da sam stekla tu sigurnost i sa kamerom i shvatila i rad sa rediteljem. Drugačije je u pozorištu, drugačije je na filmu, drugačije stvari se traže. Ali mislim da glumci treba da rade što više tih kratkih filmova, posebno u studentskoj organizaciji, zato što tu imate pravo na grešku i na probu, ono, od toga kakav lik sam htela da igram pre 5 godina, pa nikad nisam dobila priliku, pa sad ovaj scenariju, da li može to, pa nekako to probate, pa vidite da li možete ili ne možete. I tu mislim da se otkrivaju neke stvari koje posle kada dobijete profesionalni projekat ne rizikujete toliko, zato što kada rizikujete u filmu, ne rizikujete samo vaše ime, nego prosto rizikujete ceo projekat.
A i pomožete kolegama.
I to je istina. Da, na to nisam mislila. Šalim se, ali jeste. I naravno upoznavanje, druženja, sve je to divno, ali shvatati kakav pogled na svet imaju drugi ljudi. Da niste vi sami, sad nije vaše to tačno, nego kao ima više perspektiva i sve su zanimljive.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom Kristinom Jovanović, glumicom sa kojom smo razgovarali i o filmu režiji, ali i o nekim drugim filmovima i o radu na pozorištu. Kristina, ono što sam želela da te pitam jeste ti pevaš i u bendu i play. Zanima me kako je uopšte došlo do ove saradnje?
Pa, moj brat koji je i muzički producent i bubnjar je radio na albumu sa Majom. I kako ta saradnja, kako se svi oni druže i vole i kako već to funkcioniše, bili su na njegovom rođendanu i sad ja kao sestra sam se tu opustila i krenula da pevam i da se derem i to. I majče je pitala mog brata da li bih ja možda snimila vokale za refren pesme Divan dan. Ja sam bila oduševljena, presrećna kako već sve to ide. To je bilo pre skoro 6 godina. 2013. Tako da to uzbuđenje baš bilo onako veliko. I to smo radili i Maja je bila zadovoljna i pitala me da li bi nastupala sa njima, što sam naravno oberučki prihvatila i bila vrlo srećena. I onda je to tako postepeno krenulo. Maja je imala dosta strpljenja za mene jer u početku sam bila izbezumljena. Pre svakog koncerta mi je nestajao glas. Od buke, kad previše razmišljate, ja ne znam kako je ta autosugestija tolika, ali vi čujete tonove koji ne postoje. Tako da, dok sam ja shvatila taj pojam te scenske buke, da ako si pored stakla imaš ozbiljan problem i tako te stvari. Tako da, hvala Maji što je izdržavala taj početak sa mnom. A onda je to preraslo neko, mislim, predivan, da kažem, poslovni odnos, nije to posao, to je muzika, to je umetnost, ali u taj neki drugarski divan odnos gde sam puno naučila i od nje i od Truta, baš ih mnogo volim, velika su podrška u svakom smislu, i pritom prosto biti sa ženom koja 20 godina radi svoju muziku na svoj način, ima publiku koja je zaista voli zbog toga kakva je mnogo lepo videti da ta pritom žena u rock'n'rollu sve to nosi svoju onako baš veliku težinu i mnogo sam srećna što imam tu čast da budem u tom bendu. I eto, 6 godina mi funkcionišemo.
A ako govorimo o izlasku na pozorišnu scenu i ako govorimo o koncertu, sada čini mi se, sama si rekla da možda je bilo i treme kada govorimo o koncertu, koja je razlika za tebe kao za performera i umetnika ta kada izađeš da pevaš i kada izađeš da glumiš?
Za glumu nekako vi zavisite i od partnera, i od rekvizitera, i od lightmajstora, i od svih zavisite, nekako u tom smislu mi je manja trema. Jer imam poverenje u sve te ljude, u sebe nemam, ali nekako mislim da će oni da me izvuku. Imam tekst koji treba da izgovorim, ako ga i loše izgovorim, kolege će nastaviti i sve u redu, neće se desiti. A za koncerte ste to vi. I to je to. Tu reagujem bukvalno nagonski, odnosno iz te euforije koje povuče. Isto za predstavu i za koncert je da svaki ima svoj, svaki koncert je drugačiji, svaki nosi svoju neku energiju, ali koncert je možda više interaktivniji. I mene vrlo publika vuče i baš joj se prepuštam. Naravno kao i bendu, mislim, to, ali to se podrazumeva. Dok pozorište nekako, vi ste u vašem mikrokosmosu i postoji taj četvrti zid, ili ne postoji, ako se insistira da ne postoji, ali uglavnom postoji. I meni lično se događa da ako sam u punoj koncentraciji na sceni u pozorištu, ja ne čujem reakcije publike. I uopšte izgubim svest o tome da postoje, što možda nije dobro, ali meni radi priču, jer da ih osjećam, verovatno bi se zabagovala i pobegla. Dok za koncert vam je potrebna reakcija publike, to vas puni, to vam daje energiju i kad mislim da nešto neću uspeti da izvučem, da otpevam, da šta god to izađe. Tako da kroz glumu dajete neki deo sebe koji možda ne istražen ili neosvešćen, pa ste ga kroz ulogu shvatili, a ovo je nešto što je primarno ja i to izlazi kroz tu, taj scenski nastup i skakanje na bini.
A koliko su se ova dva performansa godinama možda i pomešala i koliko ti je gluma pomogla u vezi sa muzikom i obratno?
Pa, ja sam nekako uvek pevala i kao treće dete sam uvijek bila neki zabavljač i tako iritantni mali stvor koji je tražio pažnju i vukao ljude da ga gledaju i da ga slušaju. Tako da to mi je nekako prirodnije došlo. I ne znam koliko mi je gluma pomagala u tome, zato što to je baš čisto moje, nije, baš je u datom trenutku, nema nikakve proračunatosti, dok pozorište vremenom, kako sam imala i tu sreću da budem deo projekta Udah teatru, koji je teatar, teatar pokreta, odnosno pozorišnog istraživanja i to sve, tu sam shvatila kako, jer ne možete uvek da budete ono psihički ok, da odigrate ulogu, da ne znam, se izderete na to mesto, da vam dođe da se zaplačete i tako te stvari. I ja sam se toga mnogo bojala, jer sam se osjećala kao jedna nestalna, nestabilna osoba koja prosto nemam taj zanat toliko u sebi. I onda je to istraživanje tog teatra pokreta od Grotovskog do tako nekih stvari mi je mnogo pomoglo, jer vi tehnički svoje telo repeticijom možete da stavite u određeno stanje. Tako da svaki put kad sam bila nesigurna, dekoncentrisana ili me nešto privatno poremetilo, sam uspevala baš uz tu tehniku pozorišnu da izguram i da to bude tačno i istinito, a da mene ne ugrožava lično i da me ne odvede u depresiju, kako sam pre kao neiskusna morala potpuno da se pokidam na sceni, što je nekad u redu i nekad je lekovito. Mislim, to mi se događa kad vam je taj dan, to je stvarno terapija ozbiljna, ali kada vam to čini loše, mislim da je zato bitno da glumci uče i tehnike. Ima ih
kako bi zaštitilo sebe.
Da, zato što mi treba da pokazujemo svet, da tako kažemo, i da igramo neke ljude, da ih oživljavamo, da ih učinimo ne znam, živima, to je to. A to ne možete ako vi niste u... Prosto mislim da moraš... Ja moram. U stvari, postoje neki ljudi koji su izvanredni, genijalni, prosto svaki put su genijalni, fantastični i to je to. Ja nemam taj kvalitet, što je možda i na sreću, jer onda moram da vodim računa o svom telu i o svom psihičkom zdravlju, inače bi skliznula. Tako da možda i bolje za mene, kakvog sam karaktera, da moram to da održavam i da se bavim tim istraživanjima i da pokušam da budem zdrava, da zdravo razmišljam, da komuniciram, da istražujem sebe u tom smislu, da ja postanem nekako svesnija da bi mogla bolje da igram uloge.
Malo je nezahvalno odmah nakon premijere pitati te šta, na čemu trenutno radiš, ali na čemu trenutno radiš?
Trenutno muzika. Pre par godina se okupila ekipa Ludaka i napravili smo, da kažem, band sa autorskim stvarima i taj album bi trebao da izađe ove godine, zove se Posledica puberteta i tekstove smo pisali gitariste i ja, muziku smo stvarali svako pomalo, tako učestvovali su mnogi ljudi na albumu. I to je, eto, moje oslobađanje u tom nekom smislu da nikad nisam imala tu hrabrost da svoju pesmu pokažem nekome. To mi je bilo previše intimno i mislila sam da je ljudima banalno način na koji se ja izražavam i da prosto samo ne treba time da se bavim. I onda me Mihajlo Bogoslavljević, koji inače je trombonista u bendu, svira gitaru, naterao da napišem pesmu. I kad sam napisala i osmislila tu neku melodiju, smo krenuli da radimo na tome, polako se ekipa okupila, u bendu je Mladen Lukić, koji i peva i svira i glumi i sve radi i neverovatan je, i Milke, Miloš Jakovljević, koji nam svira bubanj, i on je onako najlepši deo benda, izgleda vrlo atraktivno. I ja, i eto, radimo na tom projektu i reakcije su lepe, tako da baš smo uzbuđeni i vrlo sam uplašena i uzbuđena oko toga, jer to je baš onako neko razotkrivanje mog jezika. Pošto način na koji ja pišem je onako vrlo jednostavan i vidjet ćemo kako će ljudi da reaguju. A posledica puberteta je zato što je ceo album o ljubavi. Dvoje ljudi, ali to je ta zaljubljenost, ljubav, ne izdraž, svašta nešto, tako da, eto.
Ja ti želim sve najlepše sa tvojim albumom i hvala ti puno što si bila gost naše današnje emisije.
Hvala vam puno, bilo je divno.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju je za vas danas realizovala Ana Marija Grbić. Želim vam prijetan dan.